vi kaller digital kompetanse, eller kompetanse til å bruke denne teknologien. Kommer skoleverket inn. Bruk et par sekunder på å lese den teksten, den finner den også I Stortingsmelding 17. Legg nøye merke til formuleringene som klart viser at det ikke en teknologisk tilnærming regjeringen snakker om til problematikken. Derimot det demokratiske rettigheter og understøttelse av velferdsstaten som fundamentet I et informasjonssamfunn. Altså I det samfunnet vi ser nå vokse opp med Facebook, YouTube, internett, telefoner, mobiltelefoner og alt dette vi nå ser. Altså det altså understøttelse av velferdsstaten vår og en demokratisk rett som ligger til grunn. Det skal jeg komme litt an inn på. Jeg nevnte dette her med universelt utformede løsninger. Det betyr at det enkeltmenneskets behov som styrende. Det ikke min etat, min institusjon som styrende for hva jeg skal levere dere. Det det mottageren som styrende for den informasjonen de skal motta, på den måten de kan ta imot. Universelt utformet innebærer også det at man tilrettelegger informasjon på slik måte at de som fysiske handikapp også kan nå denne informasjonen. Nettopp fordi det en demokratisk rett, det en rett borgeren har til informasjon. Vi skal ikke låse informasjonen inn I et spesifikt format som brukeren ikke kan bruke. Fordi de må kjøpe en spesifikk programvarepakke eller en spesifikk løsning for å kunne lese den informasjonen. Det skal være en frihetsgrad. Da kommer dette med åpne IKT-standarder. Dette viktig, og da det en veldig fin liste som ligger I den langtidsmeldingen. Den veldig god. Det går på samhandling, altså utveksling av informasjon. Vi skal unngå at vi låses til spesielle teknologier eller spesielle leverandører. Det skal være en frihetsgrad. Og det skal være likebehandling, altså det betyr at alle brukere av offentlig informasjon skal likebehandles med rett til tilgang til samme informasjon uten å måtte være bundet til en spesiell løsning eller programvareplattform de bruker. Altså det frihetsgraden. Det man da snakker om på mange måter da informasjonsutveksling. Informasjonen skal flyte. Og ikke minst ligger det også et konkurransemessig aspekt. Det har vært også nevnt tidligere på presentasjonen her. Nettopp det at leverandører kan komme opp I konkurranse og konkurrere på et fritt grunnlag og ikke være bundet til at de må bruke den eller den teknologien eller den leverandøren eller den underleverandøren. Det gjør at det norske programvaremarkedet kan få lov å konkurrere på like vilkår, også med store internasjonale selskaper. Det man da kan oppsummere litt av disse nøkkelelementene som ligger I langtidsmeldingen, det veldig vanskelig å oppsummere sånn liksom alle vil forstå det, men noen av disse nøkkelelementene som ligger, står nå på tavla. Altså det vi snakker om først og fremst, det informasjonsutveksling. At vi skal kommunisere med hverandre ved hjelp av teknologi. Vi har en åpenhet, det vil vi skal forstå informasjonen. Vi skal kunne ha åpne tilgang til å kunne bruke informasjonen. Og vi skal ha åpne system som gjør at vi kan lese informasjon på den måten vi selv vil. Det fremmer konkurranse blant leverandører, blant offentlige institusjoner. Det gir oss bedre løsninger og tilbyr bedre produkter til borgerne, altså bedre informasjon til borgerne, slik at de kan utøve sin demokratiske rett. Og samhandle med den offentlige virksomheten. Den offentlige virksomheten til for borgerne, det ikke omvendt. Det gir frihet til å velge. Vi kan velge hvilken plattform vi vil kjøre på, vi kan velge hvilken nettleser vi bruker, hvilken tekstbehandlingsprogram vi bruker, og så videre, hele veien rundt. Og hvilken videoformat eller videoleser vi ønsker å bruke, lydlesere når det kommer til. Og alt dette kan på mange måter oppsummeres I ett ord, demokratisering. Altså, alle skal være med. Alle har rett til å være med og bestemme. Alle har rett til å ha en mening. Og alle skal høres. Åpne standarder. Når man tar opp dette spørsmålet her, så det så avhengig av hvem man snakker med, så kan man I hvert fall si med en ting som veldig sikkert. Det mange definisjoner. og minst like mange ulike fortolkninger hva åpne standarder for noe. Hvis jeg går rundt og spør en av dere, og spør, hva mener du med en åpne standard, så får jeg et annet svar fra deg enn jeg får fra deg. Og slik det. Åpne standarder i seg selv et sånn litt bevegelig element. Jeg skal fortelle litt, Anne, hvorfor jeg lagt ut den lista der. Vi kan gruppere åpne standarder, det vi kan snakke om menneske-til-menneske-kommunikasjon, typisk gjennom dokumenter som vi skriver og sender til hverandre, men det kan også være andre formater. Men når hovedhensikten å kommunisere direkte mellom mennesker. Vi bruker teknologi imellom, det en type standarder. Dokumentstandard kan være et eksempel på det. Vi har standarder som går fra menneske til maskin, altså hvordan legger vi informasjon inn i datamaskiner. Alt din et eksempel på en slik menneske-til-maskin-standard som man kan bruke for å registrere informasjon. Altså man velger måte å gjøre det på, hvordan man skal presentere det, hvordan man får lagt informasjon inn og får det inn i maskinene. Vi har maskin til menneske. Websider, internetsider typiske sånne menneske-til-maskin-sider, hvor du får presentert informasjon på en standard måte. Det også en standard man forholder seg til. Og vi har maskin til maskin. Registerknytninger, for eksempel mellom NAV og Skatteetaten og alle disse som snakker maskin til maskin, som vi egentlig som mennesker ikke ser så mye til, men hvor vi veldig avhengig av resultatene. Grunnen til at delen av disse at de tre nederste der skraper sjelden så veldig store debatter når det gjelder teknologi. I hvert fall har det ikke vært slik de siste par årene. Men det derfor jeg tar med det neste også, som like viktig. Dokumentstandarder, det har vi sett nå det siste året, har skapt et voldsomt engasjement. Det helt sentralt for kommunikasjon fra menneske til menneske, den delen av standardene, hvordan vi sender dokumenter, hvordan vi presenterer informasjon og bevarer informasjon. OXML har vist at det vekker et voldsomt engasjement blant veldig mange innen bransjen, og kanskje utover bransjen også. Så det helt klart at det et viktig poeng utifra det engasjementet som kommer. Det har fått politisk oppmerksomhet. Ingen kan benekte det. Hvilken andre teknologiske standard har fått det? Det ikke ofte det kommer helt opp på regjeringsnivå og blir debattert så mye som blir gjort i pressen. Det fører derfor et krav om at det krever derfor en demokratisk prosess for å håndtere dokumentformater. Det min påstand, eller tese, som fører til at dette må kontrolleres av allmennheten og ikke av enkeltfirma. Altså, dokumentstandarder en ting for allmennheten, hvor vi selv skal sette kravene, hva trenger for informasjonsutveksling. Det ikke applikasjonsbehov som styrende for dokumentstandarden. Det informasjonsutvekslingen. Og den må styres av vi som skal bruke informasjonen. En demokratisk prosess. Da skal jeg hoppe litt, gå litt annet videre. Dette jo også en del av standardiseringsrådets arbeidsmetodikk. Noen av dere, jeg tror de aller fleste har hørt om standardiseringsrådet. Vi skal jo jobbe og gi råd til Fornyings- og administrasjonsdepartementet om standarder innenfor IKT-området. Vi startet på halvannet år siden, og den første delen av første året gikk også en del som gir med til å lage en god arbeidsmetodikk, slik at man får et involvement fra alle brukere. Vi ønsker en demokratisk prosess. Vi ønsker at du og du og du skal ha sjanse til å komme innspill. Derfor det nå lagt ut en prosess. Denne ligger åpen ute på regjering.no og vil finne under Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Vi har en forslagsprosess som vi starter innledningsvis. Den kan hvem som helst komme med. Det en prioriteringsprosess. Hvilken standard bør prioriteres foran andre, fordi man har et begrenset ressursmengde, hvor mye man kan håndtere samtidig. Vi utreder. Herunder ligger også blant annet sånn som konsekvensutredning og slike ting. Det en behandlingsprosess, avhengig av type standard. Det et standard som veldig viktig for hele samfunnet, eller det innenfor begrenset område? Alle som styrer hvor mye arbeid skal legge ned i en standardiseringsarbeid. Det en beslutningsprosess, og slik malen ligger i dag, så det en beslutning som per i dag ligger til Fornyings- og administrasjonsdepartementet, noen vil si skal også IKT-direktoratet, så det en liten overgang der på grunn av etableringen. Og til slutt en forvaltning. Som dere sikkert ser, så det jo en slik demokratisk prosess veldig lett å argumentere for. Ulempen selvfølgelig at det tar tid, så at det blir alltid en balanse mellom det å bruke tid i en sterk dynamisk område hvor standarder endrer seg, løsningen endrer seg veldig, veldig fort. Så slike prosesser som dette tar fort et års tid, og det kan jo i mange sammenhenger være litt for langsomt. Men det är I hvert fall en prosess hvor alle kan delta, og det en demokratisk prosess, og det vil ligge, alle informasjonen vil ligge åpent ute på internett, slik at de som ønsker kan lese det, og de som ønsker å delta har muligheter til å komme inn I prosessen. Enten gjennom de formelle høringsrundene eller tidligere. Ved årsskiftet så ble det publisert en referansekatalog, den første offisielle publisert. Det var et høringsutkast som gikk før der med sikk over 150 standarder, jeg tror det var 165 eller noe sånt nå. Men det I hvert fall 6 stykker som en gjeldende katalog som man har dels fattet vedtak om, og det PDF, ODF, HTML, XML, OXML, og så videre, disse, hva som man skal gjøre med disse. Disse ligger I katalogen per I dag. PDF, ODF, HTML anbefalt eller obligatorisk for et begrenset bruksfelt, og da snakker vi om publisering på internett. Altså det som gikk fra maskin til menneske på en måte, eller fra menneske til menneske, avhengig av hva du publiserer. OXML under observasjon, det avventet at standarden kommer. Som dere vet, så den vedtatt I ISO, men standarden ikke skrevet ut enda. Så det antagelig en prosess som kommer til å starte utover sommeren, høsten. Avhengig av de prioriteringer som standardiseres, og den må følge. Per I dag det ikke mange, men som du ser så det altså lagt også en del arbeid ned I prosessen rundt dette, slik at vi kan få flere elementer inne I katalogen. Mange av disse standardene var egentlig enkle å implementere, for det sånne enkle ting som alle brukte daglig likevel, og skape eget ikke noe konflikt. Da skal vi komme litt inn på noen av de konsekvensene. Noe av det jeg sa innledningsvis at det mottakernes behov som styrende. Altså det må altså en øket oppmerksomhet på mottakernes behov for informasjon, hvordan den skal presenteres. Der det mange gode prosjekter I staten og offentlig virksomhet og I kommunene som gjør disse tingene. Her har vi utmerket godt brukt en delingsmodell for å lære av hverandre, sånn som jeg snakket om tidligere. Det vil også være nødvendig at det offentlige etatet må tilpasse sine systemer når standardene modnes, og man får en konform enighet av hva man skal bruke og når man skal samhandle. Dette logiske saker, men det krever en del arbeid, og det krever at det kanskje en del tunge systemeiere og registreiere må gjøre endringer. Og det koster litt penger da, noen ganger. Vi må følge de standardene. Man kan ikke plutselig selv finne at nei, det litt annet for dyrt, så vi velger en annen standard, så vi gjør noe helt annet. De kollektive valgene som foretas gjennom disse prosessene jeg nevnt innledningsvis, gjennom standardiseringsrådet, gjennom annet standardiseringsarbeid, de må følges. Det ikke noe du kan velge å følge I mange sammenhenger, men du må følge den, for ellers får du ikke det samvirket vi ønsker å få til. Det vil kreve endringer I eksisterende systemer. De som jobber med store, tunge registre vet at det et omfattende arbeid. Det lett å si at vi må følge denne standarden, men det også veldig mye arbeid å gjøre det, nettopp fordi kompleksiteten bygd inn I systemet over lang tid. Og da snakker vi altså kommunikasjon rett og slett mellom systemer. Og alt dette her kan på en måte sies at en av de viktigste konsekvensene følge åpne standarder, fordi etaten og institusjoner som dette får konsekvenser for, der må det en øket oppmerksomhet fra ledelsen. Det bare å ta med seg tilbake, de må fokusere på disse tingene, følge regjeringens pålegg der hvor det blir pålegg, og med størst mulig grad følge anbefalinger der hvor det anbefalinger. Nå vil jo disse prosessene her legges opp til slik at man har overgangstider, slik at det ikke noe som skal skje plutselig, men man får altså overgangstider slik at man kan gjøre det I forbindelse med normalt systemvedlikehold, oppdateringer, endringer I systemet man likevel gjør I mange tilfeller. Derfor så det ikke nødvendig så dramatisk som mange kanskje hevder at det koster veldig mye penger, men man kan gjøre det I en sammenheng som naturlig, og da koster det atskillig mye mindre penger å gjøre en slik tilpasning. Ja. Vinklet ditt annerledes, som en slags oppsummering. Det viktigste kanskje at det kreves en øket oppmerksomhet, bevisstgjøring I de offentlige etatene og de som driver register og systemer og presenterer informasjon. De må faktisk følge disse kravene. Det de kollektive valgene som styrende, altså vi foretar valg I fellesskap gjennom en demokratisk prosess som det mulig å delta I. Det også mulig å avstå fra å delta I en slik prosess. Det også en rett man har. Men da må man så akseptere resultatet, ikke komme etterpå. På kort sikt vil det være en omleggingsinnsats. Helt klart, det å legge om store systemer, vi snakker om flereårige prosesser, så det klart det vil kreve litt av det. Det vil det. Men på sikt så får vi betydelige gevinstpotensialer gjennom det at vi får bedre samvirke, forenkling og dermed færre feilkilder. Vi vil da presentere bedre kvalitet på informasjon for brukerne våre, altså det offentlige, altså borgerne og næringslivet. Vi har åpenhet, tilgjengelighet og gjenbruk av komponenter som vi kan bruke sammen, nettopp fordi vi snakker samme språket mellom maskinen, så vi kan gjenbruke komponenter på en mye større grad, og bruker vi da åpen programvare i tillegg, så det jo bytte faktisk programvare også. Det blir altså, vi må rette mot en brukerstyrt utvikling og endring, ikke en institusjonsstyrt utvikling og endring. Altså det brukerne, våre kunder, borgerne, som det styrende elementet, og det litt, kan være litt vanskelig for mange å ta inn over seg. Det ikke nødvendigvis institusjonsetatens egen krav som styrende, det faktisk brukerne vi må fokusere på. I noe større grad enn vi gjort tidligere. Dette da meningen skal føre til en likebehandling og demokratisering, og når jeg snakker likebehandling, så likebehandling for borgere, likebehandling for næringsliv, det like konkurransevilkår, altså likebehandling i et vidt perspektiv. Demokratiseringen at folk skal få lov til å være med, næringslivet skal få lov til å være med og lage standarder, og være med på utviklingen av hva vi velger. Altså en demokratisk prosess. Og så må man også være klar over det at om det en demokratisk prosess som man får lov å være med på å velge, så det ikke sikkert at ditt ønske blir ivaretatt bestandig. Det kan være at det andre har større majoritet eller har større gjennomslag. Det en demokratisk prosess. Man får lov til å si sitt, men man kan ikke alltid forvente at det, min mening den som styrende. Så det litt av den konsekvensen. En viss omstilling i hodene i offentlig forvaltning vil nok ligge til, må nok gjennomføres en del steder. Tror jeg. Og da jeg kommet så langt til at dere skal få lov til å stille spørsmål, hvis det noe dere lurer på. Der har vi en oppe der, i hvert fall. Hvilken kommune? Det har faktisk ikke jeg svart på, men det noen som kan svare?
Enkelt og sånn.
Ja, enkelt, ja, ok, ja.
I MP3-format, MP3-format, det vil jeg proprietært format, det lov til?
Per i dag står det ikke noe i referansekataloget, men det som ligger i oppdraget til standardiseringsrådet fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet at audiovisuelle formater skal behandles nå i prosessen som nå starter. Og da inkluderer det også lydformater og videoformater. Så med, hvis den prosessen følger planen som FAD forutsetter, så vil det komme fram i endelig løsning neste sommer cirka. Det vil gå ut på da vil det gå ut på høring på høsten senhøstes. Forslag. Ga det svaret for deg? Ja, fint.
Andre spørsmål? Til Bent.
Det to stykker her, se.
Ja.
Ta han opp der først. Ja.
Det det ene spørsmålet, og det andre, har det vært diskutert det som et krav fra en del personer innenfor de som utgir visuelt tegnspråk, altså et annet språk enn norsk skriftspråk, hvorvidt det også skal bli noe som kan legges ut fra det offentlige, til at de også får tilgang til
informasjon. Jeg kan svare på det første først. Det ble diskutert i sånne festråd når vi valgte dokumentformatet. Nå ikke nødvendigvis det bestandige dokumentformatet som styrer med applikasjonen når det gjelder tilganger til til innhold i et dokument. Det ble erkjent og påpekt i forslaget at det der måtte settes i gang et samarbeid med de berørte organisasjonene for disse som funksjonshemmede, slik at man kunne komme i samarbeid kunne komme fram til gode løsninger på sikt. Du kan si på en måte at man gjorde et valg, at man klarte ikke alt på en gang, men tok et step, og så la man til rette for at det fortsette dette løpet med de berørte organisasjonene. Nettopp dette med tanke på universell utforming og tilgjengelighet for handikappede av ymste slag. Så var det spørsmål, nå var det siste spørsmål, bare kort igjen. Og
ja, altså det et ønske fra de som bruker visuelt
tegnspråk. Ja, ja, sorry, ja, fint. Ja. Som dere vet, så ligger det også i forslaget som kommer i emningen, hvis de som har lest forslaget, så ligger det bruk av standard tegnsett, som skal dekke også multispråk. Da tenker jeg spesielt her i Norge på samisk, men også andre typer språk. Og da det UTF-8 som har det fulle ISO-tegnsettet, som skal brukes på publisering på nettsider. Det forslaget på en analyse, og det konsekvensutredning som gjenstår der før det kan på en måte iverksettes. Det fornyelses- og administrasjonsdepartement som har hånd om det akkurat nå. Men forslaget for standardiseringsrådet at det skulle være UTF-8 på alle offentlige vevsider.
Vi ser det var spørsmål der først, tror jeg.
Ja, vi har enda to minutter igjen.
Ja.
Jeg tror. Ja.
Det var Knut Lindlin fra Standard Norge. Si det en gang til litt høyere, Knut.
Så som jeg skjønte spørsmålet som kom her, som jeg svarte på, var spørsmålet om tegnspråk. Det ikke behandlet I standardiseringsrådet. Jeg sitter også der. Okay. Men det behandlet I forhold til utredning, en sånn forprosjektutredning under, I forhold til rettighetsloven som ble lagt frem nå på fredagen, og det da naturligvis
Ok, så var det spørsmål helt der oppe.
Det var en midt I salen. Ja.
Du sier at standardiseringsarbeidet vil kreve en del omstilling hos veldig mange. I hvilken grad vil standardiseringsrådet etter hvert som standard bli godkjent stimulere til slik den type omstilling, og hvilke mekanismer vil du bruke for å få det til?
Jeg skulle ønske jeg hadde hatt en stor pengesekk, men det har jeg ikke, og det, dessuten det politisk styrt. Altså det, som jeg sa til deg, så vil jo mange av disse omleggingene og kravene være med en overgangstid, slik at det, veldig ofte vil mye av disse omleggingene kunne tas inn I normale vedlikeholdsrutiner, prosedyrer og omlegginger allikevel. Så det en del av konsekvensanalysen når det gjelder disse standarder som, som etter hvert blir verksatt på de forskjellige områdene, vil avgjøre det. Det vil være en del av beslutningsgrunnlaget faktisk, kostnadene. Og Standardiseringsrådet gir råd, fornyelses- og administrasjonsdepartementet fatter beslutningene. Så skal du få lov å skippe det, for jeg vet at jeg sitter her lenge. Jeg kan svare to ting. Altså, som det står I en observasjon, så avventer vi på ISO-prosessen og ser hvor den havnet. Det ingen automatikk I at man velger den standard på noen måte. Den skal da gjennom en normal prosess. Og hvis vi har prioritet og får prioritet på å gjøre den jobben frem til neste sommer, så vil det kanskje være en del av den prosessen hvor jeg ikke vil forskuttere konklusjoner. Det skal være helt åpent. Og det prosessen som skal avgjøre hvilken konklusjon man skal trekke.
Da tror jeg vi, ja... Det var et spørsmål her som har lovt. Da må det bli siste.
Dette med at det gitt åpenhet på tilgjengelighet for alle til informasjon og kunnskap. En stor del av Norges befolkning som ikke kan lese, og all informasjon på elektronisk jo tekst. Og det samme lesevanskene der, fordi om den blir elektronisk tekst. Vi vet at de får tilgang til tekst og forstår den når de får en talesyntese. I dag finns det talesyntese, men alle knyttet til Microsoft sine system. Og jo når dette andre kommer, så ligger det en I løpet på, som kan utvikle og løse for disse åpne systemene. Og da håper vi at det blir at det ansvarlige legger dette til rette for at alle skal kunne få tilgang til den talesyntesen uten å måtte betale seg nord og ned.
Ja, det et veldig godt poeng.
Jeg har faktisk et svar på akkurat den. Jeg har hørt talesyntesen til OpenOffice på norsk. Lest opp fra et OpenOffice-dokument basert på OpenDocument-formatet, som tilgjengelig som fri programvare, uten kostnad for deg. Men det ikke kjent. Men det ble demonstrert I Oslo for cirka to måneder siden. Da må vi sette strekk. Takk for det, Bent. Vent litt, skal du få en en grön t-skjorte och en nydlig bukett med blomster. En stor applaus till dig Bent.
Tack så då.
Tack ska du ha. Detta med dokumentformater som Bent har varit inne på har engagerat väldigt många och det sätter sinne I kok hos någon och känslor hos andra och andra ger blaffen. Ildsjälene som har ledet den norske kommittén I Standard Norge K185 som har behandlat saken är ikke helt fornøyd med den norske avgjørelsen, og det blir I dag en demonstrasjon klokken 12.00 på utenfor ISO sitt møte, som rett bort I gata her. Og jeg oppfordrer de av dere som har anledning og lyst til å sympatisere med den delen av komiteen til å stille opp I den lille demonstrasjonen. Men det ikke bare åpne standarder. Denne lille Asus-PC-en som jeg har her kjører Linux, og skal den bli aktuell I skoleverket I Norge, så bruker man en del filmsnutter, blant annet fra NRK sine arkiver. NRK streamer ut sine ting I et proprietært Microsoft-basert format, som setter en blokkering for bruk av små Linux-baserte PC-er I skoleverket. Og det bringer oss til neste foredragsholder, Bjørn Erik Thon, forbrukerombudet. Som har engasjert seg I disse tingene, blant annet innenfor Apple sine proprietære formater, hvor Norge faktisk har ledet an og tvunget Apple til å gjøre noen endringer. Det kan du si kanskje mer om, Bjørn Erik. Vær så god, podiet ditt.
Tusen takk skal du ha. Her det 1, 2, 3, 4 PC-er. Og det første jeg ble spurt om når jeg kom her I dag, det var en litt sånn febrilsk mann som spurte, har du lagt inn presentasjonen din på en Microsoft-basert PC? Har du en PowerPoint-presentasjon? For da må vi legge den opp på et annet system, fordi her kjører vi Linux. Og det illustrerer vel kanskje litt av det mange kanskje riktig eller galt oppfatter som et problem når det gjelder bruk av fri programvare, som jeg skal komme litt inn på. Jeg la også merke til når jeg kom her at en av hovedutstillerne, som det var en av standsene som det var ganske... Ja, det var ikke så veldig mye besøk, for de fleste vel akkurat nå å høre på ulike foredragene. Men de hadde en iPod som gevinst. Og iPod et veldig, veldig fint produkt når det gjelder å spille musikk. Men det en god del betenkeligheter rundt måten de har låst sine programmer til eller kjøp av musikk til bruk av spesielle typer avspillere, som jeg skal komme litt inn på etter hvert. Og så lærte jeg noe nytt der, nemlig at Office har sånn talegjengivelse. Det var jeg ikke klar over, så her det et informasjonsbehov på mange sider. Så sånn sett har morgenen fra jeg kom hit for 20 minutter siden vært både lærerik og veldig interessant. Det ikke tvil om at det mange forbrukerperspektiver. Kan vi se. Der vi, tenker jeg. Mange forbrukerperspektiver I dette med bruk av fri programvare. Og jeg skal ikke komme inn på så veldig mange av de nå. Det ble jo nevnt ett av ordstyrer her. Dette med at man ikke kan spille filmsnutter på annet enn Windows-basert maskiner. Noe som selvsagt et stort problem. Vi har fått en henvendelse som har blitt sendt over, og vi vil også se på det. Nå det både et forbrukerproblem, men det selvfølgelig også et problem når det gjelder kulturspredning. NRK jo en kulturbærer, og det at det god tilgjengelighet også for skoleverket, det klart at det et problem. For oss, når vi har tatt tak I disse sakene, så har vi jobbet mye med en sak som jeg skal komme litt på etter hvert her, om iTunes. Det jo sånn at når man kjemper mot en stor internasjonal aktør som har vil jeg vel si, ubegrenset med ressurser, så må man gjøre noen prioriteringer. Og det grunnen til at kanskje de tingene som går på skoleverket har vært nødt til å bli prioritert ned. Men jeg kommer litt inn på det. Det var bare noen innledende ord. Det jeg skal snakke om, det ser dere på skjermen her. Jeg skal si noen korte ord om forbrukerombudet. Det noe forferdelig lys her. Jeg innmari glad jeg ikke skuespiller, og det lyset I ansiktet må være veldig plagsomt. Så skal jeg bare dele noen erfaringer som innkjøper, fordi I tillegg til altså det å være forbrukerombud innebærer også at jeg leder for en institusjon med 30 ansatte, eller en organisasjon med 30 ansatte. Og vi en liten statlig institusjon, og vi kjøper tjenester, vi kjøper programvare, vi kjøper hardware, vi har arkivsystem, vi har alt det andre her selvfølgelig. Og vi har nettopp vært I noen kjøp, og vi har gjort oss noen erfaringer, for jeg bare skal dele med dere, uten at jeg skal gjøre dette noen hovedpoeng. Jeg har blitt bedt om å snakke litt om forbrukerperspektivet, altså hvordan vi liksom ser ting sånn fra forbrukersiden. Kanskje det kan ha litt interesse. Og så skal jeg fortelle et lite eventyr om iTunes og iPod og Steve Jobs, verdens største plattselskaper, og da om det litt lille forbrukerombudet, som det ble også gitt et litt oppspill til her. Og hva kan egentlig offentlig sektor lære av forbrukertenkning og iTunes-saken? Når det gjelder å ta I bruk og kjøpe fri programvare. Og der vel jeg omtrent like dårlig som, eller god som mange andre. Vi har forsøkt, men vi har heller ikke fått helt dette til. Men før vi begynner med det, så skal jeg si noen korte ord om forbrukerombudet, sånn at dere vet... Skal vi se, den der har vi den, ja. Vet litt hva vi snakker om. Vi som jeg har vært innom allerede, cirka 30 ansatte hos oss, og jeg da leder for den institusjonen. Vi har et budsjett på cirka 19 millioner kroner, som et helt greit budsjett. Jeg skal ikke si noe mer om det. Vi får gjort en god del for de pengene. Vi sånn I det ytre et tilsynsorgan, så vi skal da passe på at markedsføringsloven følges, og den har to deler. Det ene at vi skal gripe inn mot ulovlig markedsføring, og det alle typer markedsføring. Det liksom telefonsalg, det e-postreklame, det annonser for Leftal og Elkjøp, det TV-reklame for Telenor, og så videre, og så videre. Det liksom et helt ubegrenset antall reklamer hvert år som sendes ut. Det reklameres vel for en sånn 30 milliarder eller et eller annet sånt hvert år, så det noe enorme tall det snakk om. Og vi skal da følge med på at den reklamen følger lovverket. I tillegg så har vi også gitt et mandat I markedsføringsloven om å forhandle frem det som kalles rimelige og balanserte standardavtaler for forbrukere. Og jeg skal si litt om den iTunes-saken etterpå, og det de bestemmelsene vi bruker når vi går inn og sier at iTunes har en ulovlig binding mellom sin iTunes og sin iPod. Fordi det urimelig å pålegge en forbruker som har kjøpt musikk på iTunes kun å kunne spille den av på en iPod. Det en ulovlig binding som jeg skal komme litt inn på. Men da det de reglene vi jobber etter. Vi skal jobbe som det står for en tryggere og enklere forbrukerhverdag, og vi skal fremstå som et effektivt og troverdig troverdig forvaltningsorgan med konstruktiv tilnærming og høyt servicenivå. Det det vi forsøker å strekke oss etter hver dag. Noen nøkkeltall. Vi får ganske mange klager. Vi fikk 7416 klager I 2007. Det jo også et annet organ I Norge som heter Forbrukerrådet, som dere sikkert også har hørt om. Hvis det sånn at man klager på en eller annen tvist, at man har kjøpt noe man ikke fornøyd med, så det da forbrukerrådet man klager til. Og de mottar over 100.000 henvendelser I året. Så skillet liksom at hvis det noe gærent med et produkt du har kjøpt, altså at kjøleskapet ditt eller iPod'en din ryker, så det forbrukerrådet som behandler den saken, eller som har den saken. Men hvis du misfornøyd med markedsføringen av det kjøleskapet, eller med den kontrakten du inngår når du kjøper en iPod, eller kjøper musikk fra iTunes, så det forbrukerrådet. Ombud, altså oss eller meg, de klager til. Og det kan jeg snakke I to timer om hvor lurt eller ikke lurt det å ha to institusjoner, men sånn det noen gang. Det vi har sett en økning på, det har en viss interesse også for forsamlingen her, fordi dette jo IKT-relaterte problemer. Vi har sett en økning I klager på spam. Vi har sett en økning I klager på uadressert reklame, som vi ikke så IKT-relatert. Og vi har sett det på svindel. Og det vi ser at svindelen blir mer og mer sofistikert. Det å lage en svindel som ikke bare Nigeria-brev, som nok kanskje det bare de dummeste og mest lettlurte som går på, det er et økende problem. Det veldig, veldig profesjonelt utført med dette her. Og det som det nye vekstområdet på en måte nå, det identitetstyveri, hvor det var en stor konferanse som vel var på Gjøvik nå de siste dagene. Eller hvor stor den var det vært, men det var en viktig konferanse om identitetstyveri. Og det vi ser jo at den klassiske svindelen, typisk sånn, det som tidligere kanskje var litt sånn uskyldig svindel, at du sa du hadde vunnet en feriereise, bare send over kopi av passet ditt, så får du liksom tilsendt en gratis reise. Du kanskje får til og med en gratis reise, men de opplysningene de henter inn om deg, de blir brukt til å stjele identiteten din, så det et stort problem. Men det også et eget foredrag, så jeg skal ikke si noe mer om det nå. Men her ser vi igjen, når det klager, så det altså IKT, transport, finansielle tjenester som skiller seg ut. Og på markedsføringsformene så det ulovlig e-postmarkedsføring som sendes ut uten samtykke fra forbruker. Det et stort og vedvarende problem, vil jeg vel si. Telefonsalg, at man registrerer som kunde uten avtale. Alle har sikkert opplevd telefonselgere. Det sikkert mange som har reservert seg i Brønnøysundsregisteren her også, men det fortsatt en del som ikke har gjort det. Og de får stadig flere telefoner. Og det vanskelig å inngå avtaler. Vi har en sak på behandling nå hvor Storebrand selger en kreftforsikring. Den kreftforsikringen som sikkert mange av dere har sett reklame for, den har de kjørt veldig på, men den drives også salg som på telefon. Og det jo ikke helt uproblematisk å selge et så komplisert produkt som en forsikring, og enda til en forsikring som gjelder en så alvorlig sykdom som kreft på telefon. Uadressert reklame, også som jeg nevnte det med svindelaktig markedsføring. Jeg har våknet med høy feber og en hals som helt forferdelig, så hvis det svikter litt innmellom, så får du ha meg unnskyldt. Falske lotterier, feiltilbud, malspyware og falske spådammer. Så pass dere for falske spådammer, folkens. Det veldig sjeldent det kommer noe godt ut av det. Det kan være litt gøy, da. Ok. Litt over til det som dagens egentlig tema, noen erfaringer som innkjøper, og dette blir liksom en blanding av litt sånn personlige erfaringer, men også som innkjøper, og vi har de siste årene så har vi kjøpt nytt journal- og arkivsystem. Vi har fått oss en ny webside som ble lansert bare for en liten stund siden. Vi har kjøpt en ny maskinpark, og vi har selvfølgelig altså helt nye PC-er, og nå sa jeg jo allerede hva vi hadde kjøpt, PC-er. Og vi kjøper jo selvfølgelig programvare hele tiden. Og jeg tror jeg skal begynne med noe av de, jeg skal fortelle litt om de, for vi tenkte, hva skal vi gjøre nå? Liksom, skal vi satse på Microsoft, eller skal vi satse på andre ting? Og vi hadde nok, jeg hadde et veldig ønske om at vi skulle se om vi kunne finne andre programmer, gjerne og kjøre på andre plattformer, men så begynner man å stille sånne kontrollspørsmål, ikke sant? For det første så det, jeg må ha et IKT-system på kontoret hos meg som 100% sikkert. Altså det må fungere 10 timer hver eneste dag. Så må det være oppe. Og alle systemer som vi har, alle programmer som vi har, de må kunne prate med hverandre. Jeg får sånn angst når jeg kommer her, og så hører jeg, har du med deg en minnepinne med en PowerPoint-presentasjon? Ja, her har vi Linux. Bildene dine, hvordan kommer det til å gå? Nå har jeg litt grafikk etterpå, så jeg veldig spent på hvordan det går. Men ikke sant? For meg, det kan godt hende at det ren uvitenhet, og sannsynligvis så det det. Men så sant, folk som sitter i min situasjon og skal kjøpe i en liten organisasjon, en sårbar organisasjon, som stiller de spørsmålene, så har man et problem, sånn som jeg ser det. Selv om det objektivt feil, så det jo faktisk sånn at liksom min subjektive oppfatning og deres subjektive oppfatning, det blir en objektiv sannhet som man på en måte må forholde seg til om det riktig eller galt. Vi fikk også informasjon, nå skal jeg ikke gå så veldig mye inn på disse systemene, dette et og et halvt år siden omtrent vi kjøpte noe av dette. Vi fikk blant annet at vite at journalsystemet vårt, arkivsystemet vårt, som jo med 7500 saker i året, så det en kjerne i virksomheten vår. Vi nødt til å ha et godt system, og det må prate med andre systemer. Det kjørte best på visse typer plattformer, eller en type plattform. Og vi har jo en organisasjon som oss, 30 ansatte. Det en liten organisasjon. Vi har et budsjett på 19 millioner kroner, og vi har liten feilmargin. Vi har ikke mulighet, hvis noe går galt, å hente inn, eller vi har jo mulighet, men å hente inn konsulenter til en halv million kroner, det et årsverk, det. Og når du har den saksmengden som vi har, så det en ting som vi må ta inn i betraktning. Og vi kan ikke være eksperter på innkjøp, når vi kjøper så lite som det vi har. Dette leder jo selvfølgelig hen til at når det nå har blitt kommet et kompetansesenter, sånn som vi har fått, så jo det for oss gull verdt. Dessverre så var ikke det der, og jeg kjente heller ikke Heidi sånn som jeg gjør nå, den gangen. Hvis ikke så kan det godt hende at dette hadde kommet helt annerledes ut. Men jeg hadde lyst til å bare dele noen av disse erfaringene med dere, sånn at dere kan se
litt hva vi strevde med når vi skulle inn og kjøpe. Og jeg husker godt, jeg aldri har hatt PC bestandig, skal være ærlig å si det. Og noe av grunnen at jeg husker disse Mac-folkene som det var umulig å sende vedlegg til og få vedlegg fra, og andre typer systemer. Og det henger igjen, ikke sant? Selv om det riktig, riktig eller galt. Jeg skal bare si litt grann om forbrukerperspektivet, for dette da leder hen til noen tanker som jeg har gjort meg rundt det også, kjøpe fri programvare, hva vi kan lære av dette når vi skal gjøre kanskje litt annerledes valg da, enn det vi pleier å gjøre. Forbrukerperspektivet i motsetning til for eksempel konkurranseperspektivet, at vi hovedsakelig ser på ting fra etterspørselssiden, altså fra forbrukernes perspektiv. Hvordan opplever forbrukerne dette problemet? Vi ser ting nedenfra. Hvordan ser det ut fra forbrukerne? Det gjennomspeiler for så vidt hele, eller gjennomsyrer hele organisasjonen vår også, og det veldig, jeg veldig influert av den tenkingen selv også, at det å se ting nedenfra, det å bygge opp ting gjennom medarbeiderne, det en ting som jeg har veldig stor tro på, og som vi gjør, men det også veldig sammenfallende med forbrukerperspektivet. Den som formulerte de første forbrukertesene, det var ingen ringere enn president Kennedy. Nå det vel... Og det fortsatt en internasjonal forbrukerdag, som var den dagen han lanserte disse tesene. Hvis det noen som vet når den internasjonale forbrukerdagen så skal de få blomsterbuketten min. Det noen som vet når det Ikke hvis det noen fra forbrukerrådet eller ombudet der. Det noen som vet det? Nei, de får ikke den t-skjorten, for den synes jeg var veldig fint, men nei. Ok, det nettopp vært. Det 15. mars den internasjonale forbrukerdagen. Så neste gang så må dere huske på heise flagget. Og enkelte sentrale begreper, det at man skal ha rett å velge. En helt selvsagt ting, tror vi, men sånn det ikke. Rett å bli informert. Vi jobber nå med en veldig interessant studie hvor vi ser på hele det norske markedet. En survey hvor vi ser på det norske markedet. Hvordan føler folk at det blir informert? Det kan glede dere, eller grue dere. Dere jo forbrukere dere også, når dere ser svarene når det gjelder informasjon. Det skal være mulighet for å sammenligne priser og betingelser og innhente tilbud fra flere. Altså man skal ikke ha innelåsningsmekanismer. Og der vi jo inne i noe av det vi har som tema på denne konferansen her. Ikke sant? Man skal ikke låses til en produsent eller et programvare eller hva man skal kalle det for noe, eller en plattform. For det ikke bra, sånn som jeg tenker, og ut fra et forbrukerperspektiv. Og så vi sterke sammen, forbrukerorganisering. Det også en kjerne i tenkningen til forbrukerbevegelsen, at man må slå seg sammen. Man kan ikke stå liksom alene og gjøre ting, da blir man for liten. Og jeg synes at den tenkningen, spesielt blant mindre næringsdrivende, mindre kommuner, veldig lite utviklet. Nå ser jeg selvfølgelig dette utenfra, jeg ikke ekspert på dette her, men jeg ser hvordan man på forbrukerområdet, for å få gjort en god jobb når det gjelder forbrukerpåvirkning, så man nødt til å ha forbrukerinstitusjoner eller andre som hjelper, samler, drar, bygger kompetanse, sånne ting. Så igjen, gratulerer med at vi har fått dette fine senteret, men det er faktisk helt avgjørende at man har måter å organisere ting på. Hvis ikke så hver enkelt blir veldig, veldig svak. Klagemuligheter skal jeg ikke si noe mer om, men det også selvfølgelig veldig viktig. Så skal jeg gå litt grann innom iTunes Music Store, og så kommer liksom lakmusprøven da på om dette Linux-systemet håndterer en Windows-basert presentasjon. iTunes Music Store ser antron sånn ut. Jeg vet ikke om det mange av dere som har, sikkert en del som har iPod-er, hvis ikke har dere mulighet for å vinne en ute her nå. Det da iTunes Music Store, hvor man kjøper musikk. Det en helt ordinær nettbutikk. Den låst med noe som heter DRM, Digital Right Management, som en låsning. Det masse som kan puttes inn i den, skal ikke si noe mer om det. Og så laster du dette fint ned på PC-en din. Det kan du laste ned på enhver PC, Mac, hva som helst. Det ikke noe problem. Men så kommer problemet. Du kjøper jo ikke musikk fra den på PC-en din nødvendigvis. Du skal ha den over på et eller annet system, et eller annet avspiller. For eksempel Apples iPod. Og det går helt fint. Men så det jo det da, at det noen som ikke har iPod'er. De har kanskje en Sony Ericsson-mobiltelefon, eller de har kanskje en Creative MP3-spiller. Det går innmari treikt der. Nei, det motsatt. Ja, ok. Det skal komme et kryss over det når vi bare venter til Linux-systemet får kjørt seg ferdig her. Så dette liksom problematikken i iTunes-saken. Og vi kan jo spørre, hva egentlig problemet med dette her da? Altså at du kjøper musikk på iPod, og så får du ikke lastet den til andre ting enn en iPod. Det noe problem? Det markedsmessige dette jo at iTunes bruker jo sannsynligvis dette, eller Apple da, det jo Apple vi snakker om her, ikke sant? Dette jo Apple-eid alt sammen. Og iTunes jo Apple-eid, så det holder. Så de bruker dette som en salgskanal for iPod. Men ok, innlåsning av forbruk til en teknologi og til en type avspiller, det problematisk. For da må man på en måte... Sånn som vi har sett det, og det gjelder, dette gjelder uavhengig, altså, dette altså, nå bruker jeg dette som et eksempel bare, men det kan gjelde programvare, hardware, det kan gjelde hva som helst, men at man låser seg til en teknologi, det gjør at man blir mer sårbar. Når det gjelder forbrukerperspektivet dette, du må velge en avspiller, og du må holde deg til den. Og vi ser at stadig flere musikkartister, de utgir jo, fordi de vil eller ikke vil, eller tenker seg om eller ikke tenker seg om, men vi har sett en tendens at de gir ut stoff eksklusivt. Og det et kjempeproblem, og der vi litt inn på den klagen som nå har blitt sendt over på avspillet på gamle kulturarkivet til NRK. Hvis Beatles plutselig bestemmer seg for å selge all sin musikk på iTunes, nå selges ikke den musikken hvis de hadde gjort det, og du må ta en iPod for å få spille gammel Beatles-musikk, så det klart at det er problematisk, også i et kulturspredningsperspektiv, akkurat som det at man må ha et Microsoft-basert produkt, eller en avspiller, for å spille av det gamle kulturarkivet, som jeg kan kalle det, til NRK. Så det kan begrense spredningen av digitalt innhold. Og det dumt å binde seg til en leverandør hvis denne går konkurs. Nå tror jeg kanskje ikke at Apple kommer til å gå konkurs, men andre kan gjøre det. Du vil gjøre avhengig av en leverandør, du kan begrense innovasjonen, og du kan begrense konkurransen. Så det mange, og dette bare noen av de problemene som vi så når vi begynte å jobbe med denne saken, som hadde en veldig sånn innlåsende og proprietær teknikk. Tekning. Ja, ok. Teknikk eller tenkning kan du vel bruke begge deler der. Det som har vært interessant å se i denne saken... skal vi se, jeg har 5 minutter igjen, så jeg hopper litt her nå. Det at... ja, de strategiske valgene, det går jeg ikke nærmere inn på. Men det som har vært interessant å se, det at... Det at noen liksom tok litt tak i denne problemstillingen, jeg ble også bedt om å si litt om det, det har gjort at det liksom et helt nytt regime på vei. Som ikke selvfølgelig den norske forbrukeren du skal ta hele æren for på en måte. Men vi satt i gang sammen med partner i Tyskland, Frankrike og Finland, Sverige og Danmark delvis også. En bevegelse i et marked som jeg tror har vært veldig, veldig viktig. Og det vi så ganske tidlig for over et år siden, eller det vel ganske nøyaktig et år siden, nå var det påskeferien i fjor. Da lanserte DRM-fri musikk fra EMI, så da, nå kan all EMI-musikk, de har lagt ut hele sin produktkatalog på iTunes uten noen form for DRM, så den kan du laste ned på, ja, jeg hadde en Nokia-mobiltelefon for en stund siden, og der hadde jeg lastet ned musikk fra iTunes Plus, så det funker sånn stort sett ganske bra. Vi ser også at, ja, for eksempel i dette tilfellet sånn, Universal har begynt å selge musikk DRM-fritt, riktig nok ikke på iTunes, og det har de gjort gjennom denne plattformen, nemlig Amazon mp3.com, som foreløpig bare selges i USA, men som har fått avtale med plateselskapen om at de kan selge DRM-fri musikk til for brukere. Vi har også sett at artistene begynner å gå sine egne veier, og det veldig interessant. Dette den siste fra Radiohead, som visst nok solgte ganske mange plater, eller plater heter det kanskje ikke når det digitalt, men solgte mange av denne CD-en da, digitalt. Og de gikk helt vei utenom plateselskapene, og de sa til og med at du kan få lov til å betale hvor mye du vil for den. Jeg vet ikke hvor mange som betalte, ja, men visst nok så var det ikke så veldig mange. Men det et interessant forsøk, og ikke minst så har Madonna, vår alles kjære Madonna, det hun har da også, som det står her, Madonna Dumps Record Industry. Så hun har også gjort det. Og bare for noen dager siden, så kanskje det mest interessante initiativet alle som har kommet de siste årene, det at MySpace begynner å selge musikk DRM-fritt, fra de tre av de store plateselskapene. Og det, så den kan lastes ned til alle typer avspillere, så vidt vi har kunnet se så langt. Bortsett fra ett plateselskap, og det EMI, som allerede har koblet seg til iTunes. Så her har du liksom, det noen maktkamper som pågår på kammers her, også, som ikke vi har helt oversikt over, som er veldig interessante. Hva kan vi lære av dette helt til slutt? Jo, man kan ha stor makt i det offentlige, og det gjelder enten det iTunes, overfor en mektig programvareleverandør, overfor en liten programleverandør. Vi kan stille krav, og det veldig viktig. Dessuten så det, og hadde jeg hatt litt bedre tid, så jeg har gått inn på noen av de strategiene vi har fulgt her, for jeg synes de har vært veldig interessante. Men det å slå seg sammen og jobbe med hverandre, det en helt avgjørende ting, og det en helt avgjørende suksessfaktor også i den saken som vi har behandlet mot iTunes. Uten partnere fra andre land, uten gode samarbeidspartnere i Norge, og uten god kompetanse i Norge, så hadde vi vært ferdig. Man må stille krav til programvareleverandøren, det viktig. Og som sagt, kompetanse det helt avgjørende. Og det tror jeg et problem, enten man snakker om iTunes eller om man snakker om å kjøpe annet enn Windows-baserte systemer. Vi visste ikke så mye når vi begynte i iTunes-saken om dette, men vi har gjennom samarbeidspartnere og mange gode norske ressurser som har brukt på dette sånn, fått et ganske godt kompetansenivå, i hvert fall nok til at vi kan matche de store og mektige gutta. Og kompetanse, så har jeg sagt, det viktig for å kunne velge annerledes, og for ikke å velge feil. Og det å føre an, det også viktig. Noen må føre an i utviklingen. Nå begynner ordstyrer å trippe, og ja, begynner å gi meg neven her, så da får jeg avslutte. Så det var det jeg hadde å si til dere i dag. Takk for meg, og lykke til videre i konferansen.
Ja, vi rekker spørsmål. Noen spørsmål. Jeg har en hånd med en gang. Vær så god.
Du, unnskyld, du må snakke litt høyere.
Jeg jobber nå i en fattig kommune.
Ja.
Spørsmålet om det lovlig å selge PC-er med Microsoft forhåndsinstallert, altså knytte programvaren og operativsystemet til en PC.
Ja, det, jeg kan ikke gi deg noe sikkert svar på det. Men det jo noe av den samme problematikken som du har i denne iTunes-saken, ikke sant? Det at du knytter sammen hardware og software på en måte, at du tvinger folk til å bruke spesielle typer systemer. Og sånn har du på veldig mange områder, altså du har det på digital TV-området, ikke sant? I hvert fall inntil nylig har du fått en viss konkurranse der som har myket opp dette noe. Vi har det i skolen som vi fikk nevnt her med Linux og avspilling av NRKs historiske arkiv og kanskje nyere arkiv også. Helt sikkert er det vel det. Så det jo ikke noe... Jeg vet ikke om det ulovlig, egentlig. Da måtte det vært fordi det ulovlig å tvinge det på en forbruker. Da. Fra et næringslivsperspektiv, altså som profesjonell innkjøper, så tror jeg helt klart ikke det ulovlig. Men fra et forbrukerperspektiv, hvor det gitt en lovbeskyttelse i markedsføringsloven, som jeg nevnte, så kan det hende at vi kan stille spørsmål til det på samme måten som vi har gjort på koblingen mellom iTunes og iPod, altså at det tvinges til å bruke en iPod for å spille musikk. Du får ikke bruke musikken som du har kjøpt akkurat sånn som du vil. Det det som er liksom kjernestedet, eller den viktige setningen der. Men at dette ulovlig, det jeg nok tvilende til. Så det som jobben å gjøre, det ligger jo litt i de punktene her. Da. Det jo noen som sitter og selger disse maskinene. Det noen som har bestemt at sånn skal det være. Og ved å slå seg sammen, det mange fattige kommuner rundt omkring i Norge, mange små kommuner. Vi har fått et senter som kan gi råd og bistand og ha kompetanse på dette. Så jeg tror liksom det veien å gå hvis man skal få brutt fra hverandre disse tingene.
Må også minne om at det finnes norske PC-leverandører som selger ferdige PC-er uten operativsystem eller valgfritt operativsystem. Det lille heftet jeg har her som handler om PC-er til skolen, så det en annonse fra Multicom som selger en Ubuntu-maskin til 2379 kroner inklusiv moms. ferdig med Ubuntu som inneholder OpenOffice operativsystem og masse programvare. Så det jo ikke riktig at det ikke mulig å kjøpe en PC uten operativsystem eller bare med Windows. Skal vi se, så var det spørsmålet der, ja.
Jeg har i hvert fall ikke kjøpt den til 2,9. Ja, det et interessant spørsmål. Jeg var vel litt innom det, men vi må jeg altså som en liten institusjon, altså vi sikkert, nå det selvfølgelig det neste siste spørsmålet, kommunen det sikkert flere ansatte enn hos oss, men allikevel en innkjøper som sikkert ikke profesjonell, ikke sant? Det vanskelig å ha kompetanse på innkjøp. Så det vi har behov for, det et sted vi kan henvende oss. Det noen som kan tilrettelegge for at vi kan, det tilrettelegges for at vi kan ringe et sted og få råd. Om hvordan vi skal gå fram i en sånn innkjøpsprosess. Og kanskje også et sted hvor vi kan få knekt og avlivet noen av de mytene som nok fortsatt, i hvert fall inn i mitt hode, lever. Og jeg tror også det... jeg ikke så innmari spesiell, liksom. Jeg i en alder, jeg 44 år. Jeg tror mange av de som sitter i innkjøpsposisjoner vel sånn omtrent på min alder, ikke sant? Og vi har gjort våre erfaringer på dette med programmer som ikke kan snakke sammen, og vi har en historie som ikke annerledes enn de som vokser opp nå. Så det å ha et sted hvor vi kan henvende oss og få avlivet noen av disse, jeg kaller det mytene, feilaktige forestillingene, det tror jeg også er veldig viktig. Så et sted å hente kompetanse, et sted å spørre, og et sted å få hjelp er liksom et sånt kjernespørsmål. Det liksom forbrukerrådet på fri programvare, og det har vi vel...
Jeg må nesten gi en liten kommentar til det, Bjørn Erik, for har du hørt om firmaet Linpro? Det en av samarbeidspartnerne til GoOpen. De har vokst fra 0 til over 100 ansatte i løpet av 12 år og tjener gode penger på å selge fri programvare og tjenester til både små og store virksomheter. Ja. Men det er fortsatt ikke mange som i ganske land som kjenner til at det faktisk finnes stadig flere IT-selskaper, ikke bare her i Oslo, men også andre deler av landet, som tilbyr de tjenestene du etterlyser. Linpro et selskap som selvfølgelig 100% bruker fri programvare i egen organisasjon, sak, arkivsystemer, e-post, de verktøyene som man bruker for å drive en virksomhet. Skal vi se, da var det et spørsmål der, og så tar vi deg som siste. Da må vi sette strekk.
Ja. Ja, det nok ikke så lett for tilgift der at du da dette ting som pakket sammen i en pakke. Og da gjelder ikke dette. Og dessuten så hvis du hadde og dessuten så det ting som henger sammen, altså du må ha et operativ nei, kjøper du et operativsystem, så må du ha en PC. Det ikke noe bare ha det liggende hjemme og for så vidt vice versa. Og når det naturlig sammenheng mellom produktene, så gjelder ikke reglene om tillift.
Skal vi se? Da var det siste spørsmål. Historien var altså en nederlandsk student som skulle installere Windows Vista og starte opp maskinen og begynner å installere, og så får du spørsmål om godta lisensbetingelsene. Han svarte nei, han nekta godta de betingelsene og krevde pengene tilbake. Historien sier at han fikk pengene tilbake. Kommentar?
Ja, det var jo snilt.
Ja, det var snilt.
Det var snilt.
En applaus til Microsoft der.
Ja, altså, jeg har aldri hørt...
Se, det er tilleggsopplysning, kanskje?
Har du tilleggsopplysning? For jeg har ikke hørt historien før, så... Det som er saken, det at det er noe som er Ja. Ja.
Och ergo så kan de inte ta ett betalt produkt som de faktiskt kan nekta leverera, för det är de som nekta licensiera produkten till det. Ja. Men mindre du mottar de mer speciella betingelserna. Så då som var det så licensiera produkten till och då ska naturligtvis förbrukaren ha pengarna tillbaka. Ja. För det var ju det leverantören som nekta betala nej leverera.
Okej, okay. Ja, jag har inte nog jag har egentligen inte någon kommentar till det för jag har inte hört historien för och jag tror vi har tid att gå in på det juridiska spissfindigheten runt det.
Nej, det har vi inte. Vi har dessvärre inte det. Vi går mot slutet här. Här har du en nydlig blomsterbukett Bjørn Erik och en denna vackra t-skjorten som du absolut inte vill ge ifrån dig. Varsågod. Tack, tack. Stora applåder till Bjørn Erik. Tack ska du ha. Da det en times pause, det lunch. Jeg gir ordet kort til Knut Yrvin, som demonstrasjonsgeneral I dag. Jeg oppfordrer alle til å stille.